kun radio sagale americati radion sagale america sagantana fan oromo dilbata galgala khesa sala mafola kanga sa sadit saganta satellite nile satin dabarsu amma jalqab fagof dio ra satellite nile satin kanennu jaqasa jirtan daggefatonni ke nyatta moltan ke summesitun ke sanarran jallanne gamadati saganta ke nya kaduma torbani dilbata rarat gabaasaalee torban kana dabarsaa turre keessa hanga tokko sin dhageessifna. Oduu guddaan dhuma torban darbee kaasee dhagahamaa ture waa'ee irreechaati. Jala bultiin irreechaa Finfinnee keessatti gaafa jimaataa haala akkamii keessa akka ture gabaasnee turre.
Addabaabaayii masqalaatti waltajjii qophaa'e kanirratti hooggantoonni siyaasaa uffata immoo abbootiin gadaa namoonni bebbeekamoon garagaraa asirratti argamaniitiin hin jiru. Hooggantoota keessaa isaana pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, isaana kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaa, akkasumas ammoo aadde Adaanech, hayidurii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, daayirektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota hedduutu asirratti dhihaate. Kanneen haasaa taasisan keessaa tokko obbo Shimallis Abdiisaati.
Qabsoon waggaa 150 Haayile Maariyaam Gammadaa Waaqoo Guutuu Taaddasaa Birruu qabsaa'onni Oromoo hundi kan itti caban, kan itti xiiqeffatanii qabsaa'an, kan halkanii guyyaatti faajan, Oromummaan akka deebi'ee iddootti deebi'u kan itti dhama'an, har'a aarsaa qabsoo hayyoon Oromoo keessattuu immoo qeerroof qarreen Snaayipariif hundura dhaabbatee qabsaa'ee Oromoo har'a abbaa injifannoo godhee jira.
Gama biraatiin ammoo haasaa kan taasisan ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaati.
Qabsoon nuti goone harsaan nuti kaffalle akka Oromoo qofa addatoon ta'in akka dhalataa biyya kanaatti guddaadha. Lafee warra keenyaa, dhiigni warra keenyaa biyyoo biyya kanaa wajjin walitti dabalameera. Isa irraanfachuun nurra hin jiraatu.
Waggooti 150 booda sanbata dabree irreechi Finfinnee keessatti kabajamee ture.
Fulbaana 24 iddoo Dololoo Buddeenaa jedhamutti Oromoon Oromiyaa guutuurraa sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiranis obbolummaa isaanii agarsiisuudhaaf irreeffannaa hora Finfinnee irratti argamaniiru. Irreecha hora Finfinnee irratti namoota hirmaatan keessaa obbo Daanyee Tamasgeen jiraataa magaalaa Finfinnee naannoo makkanniisaa jedhamee beekamuuti.
Sabni keenya asirraa ari'atamee bishooftutti kabajamaa ture. Amma immoo as deebi'insa gammachuu dachaa jechuudha. Kanaaf dhaamsi ani kennu aadaa keessan dagaagsaa. Namni biyya alaa jirtan diinagdeedhaan biyya keenya guddisaa. Irreecha faana turizimiin hin dhufaa sabni keenya hin guddata.
Qorteen ilmaan koosh ayyaana irreechaa hora Finfinnee irratti obboleewwan isaanii Oromoo waliin irreeffachuudhaaf dhufaniiru. Obbo Gizaawu Adoolaa godina Sidaamaa aanaa Burraarraa dhufan.
Nu achitti illee kan nutti aanu kokkosaa waradhaati Oromiyaa keessatti qarallee jaarsummaa achitti wal qabannee wal hammanneeti Oromoo waliin bullaa gabaan keennallee jiruun teennallee duutillee jiroonnillee boottillee ciirinillee waliin qabna asittillee obboleessummaa dhumneeti ayyaana obboleeyyan keennaa kan Oromootiif kan Sidaamaa ayyaanni tokkocha nu laaliinsaaf hin dhumne ayyaanaallee kabajuuf ayyaanallee kenna ta'eef kabajuuf dhumne asitti eega dhumne. Finfinneetti taarika laallee.
Ayyaanni irreechaa hora Finfinnee nagaan xumuramuu isaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee uummata galateeffataniiru. Ayyaanni irreechaa hora Finfinnee dhaadannoolee mormii hedduus keessummeesseera. Qeerroof qarreen Oromoo bakka adda addaati dhufan sagalee isaanii dhageessaa turaniiru. Irreecha hora Finfinnee irratti uummanni 800,000 olitti lakkaa'amu irratti hirmaateera.
Ayyaanni irreechaa bishooftuu har-sadiitti kabajamuun immoo kan dilbata darbee ture.
hirreechi bishooftuu hora harsadee hirmaattonni daangaa Oromiyaa afran irraa dhufaniin dabalatatti saboonni sablammoonni ummattoota biyyaa kan akka aadaa isaaniititti irratti eenyummaadhaan hirmaataniidha.
Maqaan keenya Hiriyaa Guyyooti. Godin Booranaa na Goomulee irra dhufe. Haadha siiqqeetii aniin Oromoo Gabraa irra dhufe. Waandassaa agarree. Galata Rabbi. Galata mootummaa kan harki hin deebite jirti. Aaldassaa nagar.
Sirna Irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii Bishooftuu irratti gammachuu, galateeffannaa fi sirba qofa osoo hin ta'in sagaleen mormiillee dhagahamaatiniin ture. Keessattuu rakkoo qaama hidhatee fi mootummaa gidduutti godinoota Wallagga, Gujii fi Booranatti uumamaatiniin jiru akka fala argatuu fi du'aatiin namootaa akka dhaabatu kanneen gaafatan mormii isaanii dhageessisuullee taajjabneetiniin jirra.
Gaaffiin keenya mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun kutaa kutaatti nu qoodee bahaa guyyaatti qaama shibbatti addaan qoodee kuni Wallaggadhaa kun Gujiidha jedhee abaawoo simattan jedhee abaawoo deeggartan jedhee hayyuu keenya haadha keenya abbaa keenya dubartii obboloota keenya Wallagga lixaa keessatti Joo keessatti Gimbii keessatti Gujii keessatti haala kanaatiin qabeenya uummata gubaa jiru waan ta'eef qeerroon abbaan gadaa abbaan biyya nu dhaga'uu qaba sagalee keenya dhaga'uu qaba jechuu qabnaani.
Dhimma mormii sagantaa Irreecha hora Finfinnee fi harsadee irratti dhagahamee kanaan walqabatee akka deebiin ulaatan ittaanaa Itaa Maajoor Shuumaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira.
Yaaddoon hawaasaa sirriidha. Uummanni koo Oromoon lamaan akka walwalaan hin barbaadu. Innisis hin barbaanne. Ijoolleen bosona jiran ijoollee dargaggoodha. Jaarsoliin amma galanii politikaa isaanii biyya keessatti adeemsisaa jiru. Akkuma wanni biyyaa uumame isaaniis uumameera. Isaanii galanii karaa nagaatiin ijaaramanii qabsoo geggeessuu danda'u bara. Kun hin guutamne uummata Oromooti jedhanii qabsaa'uu danda'u. Filannootti gaa'achuu danda'u. Filatamuu danda'u. Gaafa filataman immoo waan isaan barbaadatan hojiirra oolchuu danda'u. Qawwee waggaa 50 ittiin jirru san ammas itti fufuun isaa uummata Oromoo irratti miidhaa geessuudha malee faayidaa hin qabu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal hora Harsadiirra.
Godina Booranaa keessa hosteelli 60,000 alii ijoollee horsiisee bulaa itti barsiisuuf dur ijaarsise hangi guddaan onaa waan ta'aniif barattoota hedduutu bara hedduuf barnoota dhaabe. Bulchiinsi Godina Booranaa birrii 3,000,000 ol walitti qabe. Oromiyaa irraa immoo birrii 3,000,000 meeshaa barnootaa gargaarsaan argate. Hosteela yaabelloo namni 300 caalaan keessatti baratu haaressee ijaaruutti jira. Hosteelli kun akkamitti ijaaramaa akka jiru marii bulchaan Godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo sooraa waliin geggeessanittiin isin dabarsa.
Sagantaan irra sagantaa seenaa qabeessaati uummata Godina Booranaatii fi uummata horsiisee bulaa Oromiyaan dhaqqabsu roadmaappiin ittiin Godina Booranaa jijjiiran jiran Godina Booranaa keessatti jiruu fi mul'atti qabna mul'atti seenamu mul'atti misoomsamuu namaati. Kan irratti hundaa'uun mul'atti kana biiroon sektorii hawaasummaa Oromiyaa guutuun beekamtii guddaa kennuudhaan sadee magaalaa yaaballee jiru guddoo geggeeffamaa oolee jiltan keessatti Oromiyaan nu badhaase nu ammoo barataleen 2018-2012 fi ijoollee yuunivarsiitii Itoophiyaa hunda keessaa qabxii olaanaadhaan eebbifaman sagantaa beekamtii guddaa kennanii irra magaalaa yaaballootti kan keessa oolee barattoota callaa miti barsiisota bu'aa qabeessummaan beekamanii dadhabanii beelaanii deebisanii baadiyyaa keessatti ilmaan ta'e yuunivarsiitii turaniif beekamtii kennee jirra. Maatii barsiisota horsiise bulaa ilmi deemaa isaanii barsiisan warra rool moodel ta'aniifis beekamtiin guddaan kennamee jira. Namooti bebeekamoo Godina Booranaa keessatti Booraan barsiisuun dadhaban ifaajan nama akka Abiidee lammii biyya alaa Faranjii, nama akka Dr. Ibrahim Amee Ameerikaa jiraata, nama akka Dr. Tashoomee Kilkilee Ameerikaa Kanaadaa jiraata, nama akka Dajanee Walquufaa, nama akka Abbuqqaa Garseefaa, nama akka Abdulmaa Qaamxee Mataasaa, akka Qaamxee Dabbasoo, Gaashii Waliyyeessaa warra kun warra hedduu warra Booraan jijjiiruu fi waan qabaniin gumaachi guddaa godhan beekamtiin guddaan kennamee jira. Sagantaa akkasii loola jechuudha.
Horii kanaan yoom hojii jalqabdanii yoom fixanii ijaarsisii maal fakkaata?
Ijaarsi maallaqisaa maallaqa 3,000,000 tuqa tokko. Wanni isin ijaaran bilookkeetti achuma godin kee jiruun. Dorgommiidhaan kontiraaktarii cimaan argatee irra ijaarsi isa yeroo gabaabaa jalqabee jira. Almost ji tokko yeroo inni itti jalqabee biyya kan jechuullee baanne yeroo hojii sadii hin caalle keessatti dafee ijaaramee xumuramee tajaajila banaa akka inni ta'u waan jedhaatiin jalqabne warri ijaarsa kan fudhateelleen haala gaarii mirkaara jira. Guyyaan hojii keessatti xumuramee tajaajila banaa akka inni ta'u abdii guddaa qabna. Kutaan isaa dura duuban jira. Ka'am jiru kun kutaa 8 akka kutaa 10
wanta ati kuda sun cuna mi tingalu ICT roomin jira computer dama tigalcina blocki kunam blockiyam harajal milon sati tuka to konjal kamne du bisat hadi bijal kamna bisan already qotu jal kamne jira ibsan gala jira koli galat baadiya di ko magal guddo fe jirtu ture hostelin kun ammammo magala center of excellence tai malak bank kikabna chala ijolle mambrumsati qamnat irrika gudda qabamat kodin heinati farra kunar ka kums gudda tai musom samuna matai baadiya magalat arra slogani qofamiti mulat gudda mat kodin heinati jira
ijollen itgaltu la kofsanin dabaltu magumduri tai
ilman duri qarra dabdi nam qarra dabcalla ta sitafe baayi namati rabaqate magalatis namat irtatu madin bakka na fulbe hamdirati galaturani amma mo jiruna hawatu saate gafizina markistu gafizin center of excellence tae library qabtu akuta dansa qabtu hadalla dansa qabtu khaybsa bishan qulqullo qabtu gafa samo la kostijolen dabalano mashakin qabu ammati la kostijolen dabalan daballu mi kharoge shen guddan jolenam khay jirdib sadi oli num gudda ham jirrat mi somsne dabalana mo la kuma somi dabala dimun la kostijoles dabala handen taicho
uju osteli tanati fo wanedu na bada sane jetman fa man fa san bada san
orte dabula godin khana barsi so fi initiative khandaf de sinu biron barnaw toromya faten gudda tawoni tes watani to charra rat computera chantama no bada se orseli barnaw ti avallo ti computer de chama haskuli moyalem jaramu jiru computer so doma no khennani orseli dabula ta no mulo sadi to ka to konjal kam biron barnaw talle meki sanagan jal kapdan chambre ju malle isan fakee noromya taatan yitne hawan jedatin mino sadi nuwa daste giddugali ada oromo len competitioni biron ada president oromya makhina tokko frashi giddate kitab giddate biron draga go sport oromya isan do magali aballo khesati jolle tenta kit kubar kabatu amudre kubar kan kamme kubri bisadi no galchite biron dim dubarti biron draga go oromya park industry biore stopya heddu absora
brini argata millionja
nu milon sadin jer kamne oromya milon sadin wadate sadin uda balandechu
ta ujin tuni tambosteri aballoti oltimo talibi lenda barte
amma ta stoli aballotan tamisom sine giddugal ada ana cufra na midu sati barata giddugal center of excellence gone madigarominna madbeyumsa ana hundere budgeti barani qabam
gamkhane namu atum yabal khisa osteli jolle dubrajir gar moyi yale odan dammo osteli garash garsha wabaretan chille osteli duri jatanin fan jarani jirta manta namumani be shay khisa gurgurat gamna gelle borano odan de tinje chille osteli duri jal qabani jira garum yaballo yode benamallo osteli germany jirta duri namidi blama oli khisa barata gamdi bi namu osteli man ibin godin khisan kay jirtu garah taltelle khan osteli duri jal qabani jira osteli tan akkam tan jal qabdan tanani wani sane reddanif man
ya ballo keso gudditi magala godina wanta te facira khanu wani datini te yefanna gudda ceragone dati jila mandura osteli dubartota milion to koftu qasagali ge bisne inisi amma wan kesa gutam fulati secha wana kurashi wana kana kana halle gabdu tuguna ana saltalle rat ostelin duran turte anke gudda qabdi ammo Dr. Ibrahim ame osteli dasa jare sun kaumsu gudda fakken gudda tae jiraj du osteli fulay du je sel du wato tan son su yero hamle chala kopofne khotani haraji kanjiru tae sai surwade
kab guyo jere te osbora na khis osteli sodoma olit jira ijolle khumto ko olike sabarata ostelin tutunene tama bulchin sifan magalifan karkaru male akduri khan age guddana kosteli german ta durifa ta karkarsa bi ala argatte tinjira tumiti
hawas barakumu sibula damaka mirgisa farmachu dandau barachu dandau kubachu dandau kumu da hayon ken gudan kanadra kame hawas antakisi sun ordofillendu lumaduba una godinalen dragiran dranga ufonine mulata ormapin umata isinjirene gudan somsamuna mati
abu yogu dogala te fada gam khanen mo godeni borana godena ajaja command postitin bula galgal agnu qub qamnu tsaati sadin dubat lafqiya undandane mannenya tadugati len cufan tanira tammo motorcycle ni ya undandane ine yemani nami hedun badde khejirat motorcycle tanu khana mo dogdogke tan nami gabayanin dagata misanin dagata wanidun tolfata khadiba makhimi nge fachu danda nagaygu wanto ko ammo motori chocho dogun akname hojjaten bulluna min dortu me jenneten bulchota gafanneten senitin dachana taratanu ansora halakhet
ittin kaumsi rakkotas gabid abu oromia litan guddan warana motumma fi qama hidate socho giddutti hala de majiru tau dergaggonni naqamteerra ifsani jiru
dergaggo obsi lemmesa jirata magala naqamteeti
umma
Oromiyaratti haala yaadessaan ulfaataa keessa jira. Biyya Oromiyaaratti humnoota gurguddaa, meeshaa gurguddaa fi qaama waraana mootummaatiin ajajamanii waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'anii uummata nagaa dararuu hidhuu ajjeesuutu itti fufee jira. Ammallee amma uummanni kan itti dararamu waraana bilisummaa Oromoo nyaachessan, karaa itti agarsiisanii, abaaboo deeggartanii, shanee deeggartanii jedhaniiti waan akkasii raawwachaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos bosona keessa socho'u uummata keenya nagaa irratti yeroo tokko tokko karaa fintu agarsiisa. Waraana mootummaa fintu nutti bobbaase jechuun uummata keenya dhiyaatu. Rakkoon uumama jiru uummatatu gidduutti miidhamaa jira. Kanaaf qaamolees hidhatanii jiran bosona keessa jiranis kan mootummaa fidoofte biyya Oromiyaa dhamtu keenya keessatti tasgabbii fi nageenyi jaalalli akka dhufu hatattamaan irratti hojjetamuu qaba.
Dargaggoon kan biraa sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo hin himu jedhu ammoo gaagaama uummatni Oromiyaa lixaa itti seeniif waan ka'umsa jedhu akkasitti dubbata.
Rakkoon bakka ni jiru humni waraanaa lixa Oromiyaa guutuu weeraree jira. Sanarraa ka'uudhaan godinaalee lixa Wallaggaa akkasumas immoo Qellem Wallaggaa keessatti garaagaraatti rakkooleen garaagaraa mudachaa jira. Innis immoo yeroo ammaa walitti bu'umsa waraanaatu jira. Walitti bu'umsa sana gidduutti hawaasni baay'ee dararamaa jira. Sababa guddaa inni ta'ee jiru humni waraanaa naannoo sanarra jiru hawaasa keenya rakkoo garaagaraatiif saaxilaa jira. Innis maal yoo jette tokko haadha abbaa irraa hiruudhaan yeroo ilmoo isaanii daandii irratti baasanii ajjeesaa jiranidha. Akkasumallee ijoolleen shamarranii keenya gudeeddiidhaaf saaxilamaa jiru. Reebichi ammaaf saaxilamaa jiru. Akkasumas illee hawaasni naannoo sanaa jiraachuun baay'ee tulfaachaa jira. Baay'ee rakkisaadha. Dargaggoonni achi keessatti guddachuun baay'ee kan nama yaaddessu ta'ee jira jechuudha. Hawaasni naannoo sanaa akka garaa isaatiif ba'ee hojjetatee jiraachuun baay'ee tulfaachaa jira. Gaafa hojiidhaaf gaafa garaatti bahu achi shaneedha. Shanee soortaa jechuudhaan qabanii yeroo isaan hidhaatti geessantu jira.
Dargaggoon magaalaa Naqamtee keessa jiraatu kan biraa Eliyaas jedhamu garuu ka'umsa rakkoo kanaati jedhamee waan himamu irratti akka irratti waliin galee dubbata.
Nama saamsaa nama jechisana polisii keessatti ilaalu. Humni kun hin jiru taanaan immoo ammas biyya kanaas rakkoo ta'uu danda'a. Fakkeenyaadhaaf akka naannoo kanaatti raayyaa ittisa biyyaa osoo humni kun hin jiru ta'ee uummata kana bakka barbadeessa kan qabeenya isaa qabu akka naannoo fakkeenyaaf naannoo Dambiroolloo ilaaluu dandeessa baadiyaa keessa kan jiru humni godaanee qarqara hojjechaa jira. Qiyyaasaa qabu qe'ee horii isaa dhiise otoo immoo humni kun hin jiru ta'ee amma tokko uummatni bakka yoo waan dhumeerra waan ta'eedhaaf qorachaa ta'a. Waliigalteen sun dhuguma yoo hojiirra hin raawwate uummata kanaaf abdii guddaadha. Nageenya isa duraatti deebi'aa jiraachuu danda'a jechuudha. Garuu kun hin ta'u taanaan ammas. Manni naannoo kanaa dararaa dhufuun isaa akkuma ofee jiraachaa. Fakkeenyaadhaaf raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana buufatee jiru baadiyyaatti waqtiin kun walitti yeroo qotee bulan qabeenyi sassaabbatudha. Yerootti asheeta boqqoolloollee namni eegaa jaldeessaatti yeroo isaan qabeenya namaa saamaa jiran ni mul'ata. Yoo immoo ati kana goote immoo galgala immoo qaamni biraa amma dhufee maaf kana goote kan siin jedhu inni kun. Kanaaf manni afamuuzii lamaan jidduu jiraachaa jira. Rakkoo guddaa ta'ee jira.
Dargaggootni kunneen rakkoo tasgabbii Oromiyaa lixaa furuuf waan godhamuu qaba jedhan irratti yaada isaanii kennanii jiru.
Aangoo olaanaa qaba ni amanna akka seera federaalizimiitti. Mootummaan qaama waraana hidhatee kansaa uummatatti bobbaasu kana dursa kansaa hatattamaa dhaabuu qaba. Uummata ajjeesuurra uummata saamurraa dhaabuu qaba. Uummata kana nageenya isaa eeguuf mootummaan gahee inni bahu tokko qaama nageenya sana humna guddaa komandi poostii jedhamu kaasee uummata keenya nagaan akka isaan jiraatan gochuudha. Erga kanatti dhaanee waraanni bosona keessa jirus immoo kan qabsaa uummata Oromoof erga ta'ee lubbuu ilmaa dhabuu baasee Oromoof qabsaa'uun hin danda'amu. Tasuma Oromoo ajjeesaa Oromoo kan qabsaa'a jechuun kun tasuma garagaltoo mataan luka hooqaa jechuudha. Karaa qaama hidhatanii jiran immoo akkuma kanaan dura abbootii gadaati waamichi garaagaraa isaanii ta'e shiras haa ta'u karaa dhugaas haa ta'u waamicha sana dhaga'anii kan galan jiru kan hin galle waan jiraniif isaan kana irratti illee bifoota garaagaraa ta'een nageenya uummata keenya akka eeganiif ammas dhaamsa koo dabarsuun barbaada akka dhuunfaa kootti.
Humni waraanaa hidhannoo guutuudhaan godina kana lamaan keessa socho'aa jiru atattamaa yoo deebi'e malee furmaanni argachuu jira jedhee iyyaatu. Kanaaf mootummaan humna waraanaa kana guutummaadha guutuutti kaasee yoo kana ta'e nagaan bu'uu danda'a jedhee iyyaatu. Waraana adda bilisummaa hordofu kana hawaasa isaa wajjin tokkodhaan hawaasarraa adda baasuun hin danda'amu. Ofirraa ittisa gaggeessaa jiru jechuudha. Humna mootummaatu hidhannoo guutuudhaan gara isaaniitti bobba'ee jira malee akka yaada mataa kooti waraanni mootummaa kanaa achi keessaa yoo bahe isaanis hawaasa isaanii wajjin nagaa ta'anii jiraachuu danda'u jedhee yaada.
Gargaaraa Piroofeesaraa Daannoo Indaaluu barsiisaa gaazexeessummaaf koominikeeshinii Yuunivarsiitii Ambooti Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaattillee muummee barnootaa koominikeeshin saayinsii jedhamuun barnoota doktorummaa isaanii hordofaa jiraachuu himan. Rakkoo tasgabbii Oromiyaa lixaaf kibbaa furuu danda'a yaada jedhan akkasitti ibsu.
Yaanni marii namni eegalamee jiru kun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti fi dhaabbilee siyaasaa Oromiyaa keessa socho'aa jiran dhukkee galaa jiru kun abdii namatti oola jedhee yaada. Agartee egaa kun ofiisaatiin galtee miti mari'achuun
filaa filaamee duudhaa aadaa saba keenyaati. Mariin kun immoo waan hojiitti jijjiiramee ijoon dubbii tokko nageenya Oromiyaa keessaa tiksuu Oromiyaa nagaa godhuudha. Oromiyaa nagaa godhuu gaafa jedhamu ilaalchi dogoggoraa hawaasa keenya keessa naanna'u rakkoon Oromiyaa kutaa tokko lama keessa jiru rakkoo Oromoo maraa rakkoo Oromiyaa maraati jennee fudhachuun dirqamata. Nageenyi gartokkeen hin jiru. Hanga Oromoof Oromiyaan bakki maraa nageenya hin qabnetti Oromiyaan nagaaraa Oromoon nagaaraa jedhanii leellisuun ol kaasanii haasa'uun nama dhiba. Rakkoo Oromiyaa kutaa tokko lama boo'ichi Oromoo bakka tokko boo'ichi Oromoo maraati jedhanii gadadoon Oromoon garasiif garanaa keessa jiru gadadoo Oromoof Oromiyaati jedhamee osoo Oromiyaan bakka tokko dhiigu osoo Oromiyaan bakka tokko madaa'u osoo Oromiyaan bakka tokko dararamu akka Oromiyaattis nagaa qabna jedhanii yaaduun yookaan nagaan amansiisaa itti fufa jedhanii yaaduun dogoggoraatti fakkaata. Kanaaf mootummaan biyya hoogganaa jiru kun tokko rakkoo kana rakkoo waloo taasisu Oromoof Oromiyaanis rakkoo gooti jedhee Oromoon marri rakkoo kana irratti hojjete qaama mootummaa biyya hoogganaa jiru paartilee mormitootaa fi warruma bosona jedha irratti illee sabni kun dhiibbaa geessisuu danda'u qaba jedhee yaada. Dhiibbaan geessifamuu qabu maalinni ilaa filaameeraan karaa nagaa mariidhaan bakkoon Oromoon qabdu kun akka furamu irratti hojjechuun sanatu furmaata jedhee yaadan. Tarsiimoo sirriif ifa ta'e lafa ka'anii tarsiimoo sanammoo teknikaalii haalatti hojiitti jijjiiramuu danda'u irratti karaa qaabbileessa ta'een haala gantaa faayidaa uummata Oromoo egeree uummata Oromoo kabachiisuu danda'uun irratti hojjechuun dirqama ta'a. Karaa ifa ta'e karaa shira hin qabneen gadi ta'anii qaama dhimmisaa lallatu wajjin marii fi yoo gadi ta'an rakkoon Oromiyaa ammaa ni furama jedhee yaada abdii akkasiis hin qaban.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hamburraa.
Oromiyaa bakka adda addaatti humna bosona keessa jiru waliin wal waraansi gaggeeffamu carraan biraa dhabamnaan ta'u itti aanaa ajajaan waraana Itiyoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa dubbataniiru.
Warri bakka adda addaa jirus walitti deebi'aa Oromoon tokko ta'a. Kana booda Oromoo irratti alagaan hin deebi'u. Oromoon akka alagaan itti hin deebinetti ijaaramuu qabaa jennee hundi keenya kana hawwaa turre. Garuu ta'uu hin dandeenye ijoollee nama tokko qawwee qabattee bosonatti haftee ijoollee kana galchuudhaaf illee yaaliin baay'een godhameera. Ji'a 4 ji'a 5 yaaliin godhamee ture ta'uu hin dandeenye namni Oromoodhaaf qabsaa'e Oromoo akkas hin dararu. Dararaan sun sirrii miti waan suukaneessaaf hojjetame. Kana miidhachiisuu gadi baasuudhaaf Oromoo irratti waan raawwate waan ta'eef ormi maal nuun jedha jennee dhoksinee dhiisne ijoolleen ammayyuu galeef hin jiru. Amma haa ta'u hamma tokko uummanni hafuura baafateera. Dadduu jalqabeera. Barachuu jalqabeera. Karaa deemuu jalqabeera. Akka yeroo sanaa dukkanaa nuti. Kun immoo kan ta'e lolaan ta'e waan ta'eef. Akkas ta'uu sirrii turre garuu filannoon gara biraa waan hin jirreef kun ta'eera. Amma itti fufuu hin qabu namni qalbii isaatti deebi'ee yoo dhufee uummata Oromootti makame nuti gammachuu qabna. Nuti uummata keenya walitti bu'ee keessa gallee lola adeemsisuu dhiisii fi alagaa irrattis lola adeemsisuun baay'een barbaannu. Ani ofii kootiifuu yaalii baay'een godhe wanni akkanaan akka uumamne jechuudha. Amma nugaa kan jedhuun qabaa.
Yoo xiqqaate gama waggaatiif deema walitti bu'iinsi yookaan ammoo wallolli hidhattoota bosona jiraniin wal qabateetiniin ta'aatiniin jiru kuni takka ammoo gidduutti qabbanaahee amma ammoo yeroo ji'a tokko dhihaatuuf deebi'eetiniin gama wallaggaallee gama booranaaf gujiillee walitti bu'iinsoonni mul'ataa namoonni du'an jechuun himamaa waan baay'eetu dhaga'amaa deema. Gidduu kana keessattuu hamma ji'a tokkoo fi wayii kana. Maaltu dhalannaani? Maaltu ta'e gidduu kanatti?
Wanni haaraa dhalate tokko illee hin jiru. Nama ajjeesuun kun darbee hunda inuma ture. Ammallee isumatu ta'e duraan laafee nageenyi uumamee akka haaraatti wanni ta'e hin jiru. Erga jalqabame hamma danda'an lolachaa turanii jarri kuni yeroo dadhabanitti immoo dhufanii taa'u. Yeroo kaan immoo ka'anii waa ajjeesuudhaan waa gubuudhaan ni jirra. Ergaa jedhu dabarfachuudhaaf akkas godhu malee ciminna gara biraa uummatanii hamlee gara biraa uummatanii isa duraan ture isaan caalanii miti. Jiraachuu keenya immoo kunoo argaa jedhanii makiinaa gubuu nama ajjeesu. Kanaan ala amma waraanni akka haaraatti banamee hin jiru.
Garuummaa nama du'u kanaan walqabatee manneen gubatuun walqabatee rakkoolee uumaman kana walitti sababuutu mul'ata. Fakkeenyaaf qaamoleen mootummaa naannoo san jiran illee kanneen biroollee warra hidhateetiniin bosona jiru jedhaniitiniin sababanii warri hidhatee bosona jiru lakkii mootummaa takkas godha. Keessaayyuu raayyaa ittisa biyyaa kumaanda poostiidhaan naannoo kana bulchaatiniin jirutu uummata dararaa uummata ajjeesaa manneen gubaa jedhu. Hawaasni kam haa amanu?
Mootummaan ijaaramee kumaanda poostii dhaabee karaa seera qabeessaan. Uummata keessaa ijoollee hidhattee sosochootu baasuu qaba jedhee bobba'ee garagalee uummata miidhaa kan jedhu loojikaalii sirrii miti. Akkas ta'uus hin danda'u. Mootummaan uummata isaa dhimma miidhuu hin qabu. Kan uummata miidhaa jiru kan itti gaafatama hin qabneedha. Gadi bu'aati uummata walitti qabaatu, uummata qabaleedhaa, uummata aanaadhaa walitti qabaati. Eenyutu miidhaa isiniirraan geessiidhaa gaafadha.
Namoonni yaaddoo akka qaban kanneen kaasan jiru. Irreecha Finfinneetii fi Irreecha Bishooftuu irratti illee wanti ka'aatiniin ture. Dhiigni Wallaggaa fi Boorana Gujiitti jigu haa dhaabbatu. Namoonni qulqulluun lubbuu isaanii dhabuu hin qabanii. Yaaddootu calaqqisaa ture. Akka hiriiraatti illee dhaga'amaatiniin ture. Yaaddoo hawaasa kanaa akkamitti ilaaltu mee jeneraal?
Yaaddoon hawaasaa sirriidha. Uummanni koo Oromoon lamaan akka walwalaan hin barbaadu. Innisiis hin barbaanne. Ijoolleen bosona jiran ijoollee dargaggoodha. Karaa nagaatiin galanii ijaaramanii qabsoo geggeessu danda'u bara. Qawwee bara waggaa 50 ittiin jirru san ammas itti fufuun isaa uummata Oromoo irratti miidhaa geessuudha malee faayidaa hin qabu. Akka badiin sun ittiin fufne gochuudha malee ofumaa uummata dararaa. Ivantii uummataa keessa makatanii Wallagga kana ta'e Gujiin kana ta'e minuun tirgumeello. Wallaggi Boorana Gujiin akka akkas hin taane akka ajjeechaan ammallee ittiin fufne yaadan yoo ta'e qawwee lafa godhanii qawwee uummata kennanii dhufanii uummata akka makaman. Jarri kun amma mootummaa eenyu waraanaa jiru isa kan naagaluu dide bara. Bur dhugaadha bakka. Alagaadha. Alagaan cunqursaa ture kana hidhatanii falmachuun sirriidha. Amma eenyu waraanaa jiru mootummaa wayyaanee waraanaa jirra moo mootummaa dargii waraanaa jirra moo mootummaa nafxanyaa waraanaa jirra moo ifa miti bara wal qabsoon geggeeffamaa jiru qabsoo kaayyoo hin qabnedha kan geggeeffamaa jiru. Kana waan ta'eef qawwee lafa kaawwanii galanii uummatatti makamanii dararaa uummata Oromoo irraa qabuu qabu. Gahee kana taphachuu qabu.
Namni gama lixaatii gama Wallaggaatii waraana kana hoogganaatiin jira jedhamu Jaalmarroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa. Mootummaa wajjin qaama walabaa sadaffaa argannaaniin waliin mari'achuudhaaf rakkoo kenna furuudhaaf qophiidha kan jedhu kanaan dura gaafiif deebii kennaniitiin turan. Mootummaan waliin mari'achuudhaaf qophiidha jeneraal.
Maal taate abboo mootummaan isaan dhiisiitti Alagaa hidhatee iyyuu biyyatti galcheera maal taate. Isaan dhiisi fakkeenyaaf Arbanyoos Jimbaar jedhamee hidhatee ertara warra ture biyyatti galcheera. Innaa ijoollee kana dhiisi jechuudha. Maroofa dhiisi. Maroon galuu barbaade dhuguma nagaa barbaade qaama sadaffaamaa jedha. Abbaa gadaatu dhaqee isa gaafatee ture. Oromoodhaaf abbaa gadaa caalaa qaamni sadaffaan kamiin Ameerikaadha moo Faranjiidha moo Abashaadha moo eenyuun qaamni sadaffaa. Oromoon aadaa qaba. Akkaataa itti dubbii isaa fixatu qaba. Jaarsa qaba. Jaarsummaa qaba. Maroon kana wallaaleetii miti. Kana dura jaarsi abbaa gadaa dhaqee kadhatee biraa galeera ta'uu hin dandeenye. Ammayyuu yoo barbaadan. Karaa warra abbaa gadaa karaa ijaarsaa godhanii mootummaa wajjin haasa'uu danda'u. Anis akka nama tokkotti kana gargaaruu nan danda'a.
Qaamni walabaa qaamni sadarkaa idil addunyaa fakkeenyaaf akka kanaan dura Itoophiyaan rakkoo Suudaan finciltootaa fi mootummaa gidditti uumame akkasumatti ammoo rakkoo Suudaan kibbaa gidduutti uumame Itoophiyaan furteetiniin jirti akkasuma qaamni gama biraatii dhufeetiniin rakkoo Oromoo gidduutti uumame kana furuu danda'u hin jiraata Jeneraal Biraanuu.
Amma qaama sadaffaa addunyaarraa kan jedhu kun waan hin fakkaannedha. Oromoon wal dhabdee gidduu isaa jiru kan Ameerikaan dhufee araarseerra kan ofii isaatii ijaarsa isaatiin araarfatee fixateetu kabaja qaba. Kabaja qaba qofa otoo hin ta'in dhageettii qaba. Ameerikaan illee egaa dhuftee qaama sadaffaa taatee araarsiteen booda qaamni nagaa hin barbaanne yoo barbaade waliigaltee isa hojiirra. Olchuu dhiisuu danda'a. Walii galtee qaamni sadaffaan Awurooppaa, Ameerikaan, Yuunaayitid Neeshin irratti hirmaatee fixe yeroo baay'ee yeroo duubatti deebi'u argina malee yeroo fiixaan ba'u argina hin beekne. Wanni hin guutamne jiraate gaafachuu nullee isaa wajjin dhaabbanna mootummaan waan kana isin guuta jedhee guutuu fi yoo baate nutis jara kana wajjin dhaabbanna.
Jeneraal Biraanuu Juulaa Ittaanaa Itaamaajoor Shimii Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa. Gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa isin galateeffadha.
Anis isin galateeffadha. Fayyaasa.
Radioon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruun walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of America.